Patreiz visbūtiskākais ir veikt kvalitatīvas ekspertīzes, jo ir daļa tādu aspektu, kurus varēs izmantot tikai vienreiz. Es runāju konkrēti par šo nesagruvušo daļu, par šīm dažām kopnēm, kuras ir saglabājušās, līdz ar ko patreiz tiek veikt nostiprināšanas darbi ar mērķi, lai viņas pēc tam varētu sagraut. Ja, nu, tas tā paradoksāli skan, bet tas ir jādara. Šāda iespēja būs vienu reizi, jo pēc tam, kad tiks sagraut šīs atliekas, vairs nekāds pētījums tur nevarēs veikt. Tā tad ir jāizdara viss tādā kvalitātē, lai šis pētījums būtu vienreizējs, ļoti fundamentāls un pārliecinošs, lai viss tik nofiksēts. Tamdēļ šinī gadījumā ar pārlieku steigu var tikai nodarīt lielāku kaitējumu. Ir jābūt maksimāli operatīvai darbībai, bet saprātīgi.